Abantu bana babadde balwadde b'Ebola mu ggwanga lyattu basiibuddwa okuva ku bitanda nga bakubidde eddala bulungi nnyo ku matu, ate omuntu omulala omu n'afa olw'obulwadde obw'Ebola, kyokka ng'eri abantu abalala basatu abakwatiddwa obulwadde obw'Ebola. Era w'owulira bino, ng'abantu abakakwatibwa obulwadde obw'Ebola mu ggwanga lyattu erya Uganda baweze 19. Minisitule y'ebyobulamu egamba nti omuntu oyo omulala afudde obulwadde obw'Ebola mu Congo, era kaakano abakafa Ebola mu ggwanga lyattu baweze 2 naye nga bombi Bakongo. Eyongedde n'etegeeza nti abantu abapya abasatu babadde balondoolwa okubanga baatabaganako n'abantu abadde abalwadde b'Ebola, era bagenze okubazuula nga balina Ebola nga baawuddwa okuva ku bantu abalala. Weewaawo, omuwendo gw'abakwatiddwa Ebola gulinnye. N'abeebyobulamu bagamba nti abalwadde bangi ab'obulwadde obw'Ebola basobodde okujjanjabibwa ne bawona, era w'owulira bino ng'abalwadde bana bawonedde ddala ne basuubulwa okuva ku bitanda. Minisitule y'ebyobulamu etegeeza nti abakungu n'abakulembeze balina okwongera ddala amaanyi mu kubeera abasale mukunga abantu okutegeeza ku b'ebyobulamu n'abakulembeze baabwe baba balina gwe beekengedde okuba n'obubonero obw'obulwadde obw'Ebola, okuyamba mu kulondoola abatabaganye n'abalina Ebola, okuno nga kw'otadde okumalawo okuboola abantu abalina obulwadde obw'Ebola.